Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy. Para sa mga may asma, mahirap kontrolahin ang kondisyon lalo na sa panahon ng taglamig. Kaya upang tayo ay bigyan ng payo, kasama nating muli sa ating programa dito sa Healthy Pinoy, Dr. Lori De Leon.
Magandang araw din po sa inyo.
Taglamig, tapos lockdown pa talaga, tapos yung iba may mga iniindang sakit, no? Mga kondisyon sa katawan na talagang lalong lumalala tuwing winter, at isa dito ang tinatawag nating asthma. Para lang natin maintindihan, Doc, yung simplified meaning ng asthma, ano po ba yung asthma?
Ang asthma po is a respiratory condition. Mm. Ang ibig pong sabihin noon, kapag halimbawa po, yung merong viral infection yung bata, may sipon, merong lagnat, or merong ubo. Tapos, ang nangyayari po, namamaga yung airways or nagkakaroon ng swelling doon sa airways ng ating baga. Pagka po namaga yun, luminipis po yung daanan ng hangin, lumiliit, nagnanarrow. Kaya yun po yung natawag namin narrowing of airways. Pagka po nagnarrow na yung airways, ang unang-una pong symptoms ng mga tao may asthma, kay bata o matanda, is cough, cough, cough. Ubo po sila ng ubo.
Mm.
Tapos po, pagka po medyo lalong lumiit yung airways nila, naririnig nila yung tinatawag na wheeze. Yan na po yung para silang yung hika. Ang tawag ko po dyan po, parang yung kuting na umiiyak. Ganyan po ang tono nila eh. Hindi
okay.
Po ba?
Opo,
yun.
Opo.
Yung po ang tinatawag naming wheeze. Yung, ang pinakagrabe po, ubo na ubo yung ano, tapos wala silang naririnig na wheeze, wala po silang ano, pero yung po yung napakasikip na ng airway, wala na po kaming marinig, kasi po talagang wala nang hangin pumapasok. Yung po ang delikado. Kaya yung pong una, yung po yung tinatawag na mild asthma. Yung pong pangalawa, yung tinatawag na moderate asthma. At yung pangatlo, severe asthma, kailangan na pong i-hospital yun.
Mm. Dok, paano po nag-develop itong asthma?
Meron po tayong tinatawag na inflammation inside the lungs.
Mm.
Meron po siyang isang chemical na nagkokos kung bakit namamaga at nagkokos po ng narrowing.
Mm-hmm.
Ngayon, yung pong inflammatory marker na yon, kaya po kami nagbibigay ngayon ng puffer. Ang Ventolin po kasi is, bubuksan niya talaga ang airways. Yun po yung tinatawag namin bronchodilator. So, idadilate niya yung bronchus, makakahinga yung bata.
Mm-hmm.
Ngayon, ang effect po ng Ventolin na yon is only for 30 minutes. Kaya ngayon po, mas madalas kami nagbibigay ng may steroid. Kasi yung pong steroid na inhalation na ini-inhale natin, it only really works inside the lungs. So,
okay.
Konting-konti lang po yan ang nagsitrickle outside the lungs para makakos ng yung mga effect ng sinasabi natin na stunted ang growth, magkakaroon ng metabolic disturbance. Yung po, hindi na nangyayari sa inhalers kasi very specific lang po talaga ang effect niya sa lungs. Very, very small amount ang nagtitrickle outside para mag-cause ng systemic effect.
So, okay.
Habang sinasabi ko po ito para maintindihan ng tao, ginagamit pa rin po namin yung Ventolin.
Mm-mm.
Ang Ventolin po is what now we call a reliever. So, ibig sabihin, kapag meron na kayong symptom, mag-take kayo ng Ventolin. It works after about 10 minutes, pero after 30 minutes, wala na po sa system ninyo ang Ventolin. So, very rapid effect, pero mabilis din po ang pag-alis niya sa inyong baga. Kaya yung iba, ang dalas-dalas nagbe-Ventolin. Every 30 minutes, every hour.
Okay.
Samantalang yung pong combination ng tinatawag na long-acting bronchodilator o long-acting na salbutamol, meron na po tayo nun ngayon, may kasama siyang steroid. Marami pong klase yan.
Mm-mm.
Iyan po ang tinatawag namin ngayon na preventer. Pagka po preventer, sinasabi namin parati sa pasyente na kahit na wala na kayong asthma, kailangan gamitin ninyo twice a day, morning and evening. Kasi that will prevent you from having an acute asthma para hindi mo ginagamit ang reliever mo.
Mm-mm.
Pero kung magkakasakit ka, ayan na naman si asthma, magkakaroon ka na naman ng acute attack of asthma. Kailangan gamitin mo na naman yung reliever mo kasi kailangan i-relieve ulit yung symptom mo. Ang problema pong hindi naiintindihan ng mga pasyente, lalo na po ilang beses ko na sinasabi, gagamitin mo yung preventer twice a day, morning and evening. Recently lang po, meron akong bata, di sinabi ko sa nanay, okay na ang anak mo, ituloy mo ang preventer niya ha, para ipiprevent natin. All after 2 weeks, bumalik, eto na naman, may asthma. Tinanong ko, ginagamit mo pa ba yung kanyang preventer? Hindi raw, kasi magaling na itinigil.
Kailangan continuous. Patuloy Opo. Nilang ginagamot. Okay. So, Opo. Doc, question po, itong asthma, given na may asthma na po sila, ang alam ko po, ang asthma is nagtitrigger siya lalo pag winter. May iba po bang symptoms o sintomas ito pag winter? O mas lumalala yung mga cough nila?
Ganito po. Kasi meron po tayong tinatawag na trigger factors para magkaroon ng asthma ang mga tao. Ang trigger factors po yan marami. Pwede po yung environment, halimbawa po yung mga allergic sa pollen, pag pumunta sa lungs, yun po ang nagtitrigger sa kanila. Kaya sila po ang tinatawag na meron silang tinatawag na seasonal asthma. Isa yan sa mga seasonal, ibig sabihin, spring allergy symptoms, that is the month of spring. Yan po ang isa. Tapos, yung pangalawa pong trigger is kung may lagnat nga, yung sinabi ko sa inyo, kung may lagnat, kung halimbawa may sipon, kung may ubo, yun po ang tinatawag na upper respiratory tract infection, yun po ang second trigger nila. Or kung may tonsillitis, upper respiratory tract infection din po yan, natitrigger po noon ang asthma nila. Yan po ang pangalawang trigger. Mm. Ang pangatlo pong trigger, yung sinasabi nyo, yung cold weather. Yung pong cold weather, usually during winter time, pagka po kasi masyadong malamig para sa ibang tao, parang natitrigger, lumalabas yung antigen, nagkakos ng inflammation sa lung. Kaya po yung mga taong gano'n na, kaya yung pong sinasabi ko sa inyong kaninang na kailangan nilang gamitin ang kanilang preventer, depende po kung anong month, kung meron silang seasonal asthma, kung ang seasonal asthma nila is during springtime, buong springtime, kailangan gamitin nila yung kanilang reliever. Pero kung summer, wala sila, pwede na lang itigil. Ngayong winter time naman, kapag ka winter time na po-provoke ang kanilang asthma, kailangan po all throughout the winter time nila gagamitin ang kanilang reliever. At ang isa pa po, ang pang-apat, meron kaming tinatawag na exercise-induced asthma. Ang ibig po sabihin niyan, yung mga bata who is running around, tapos ayun, makikita nyo, ubo na ng ubo, nag-aasma na. Kaya minsan po, yung mga yan, binibigyan na namin ng Ventolin bago sila mag-exercise. Yung po ang pinaka-common na apat na trigger factors ng asthma.
Dok, may mga paraan para makontrola ang paglalaan nito?
Ang number one po, kaya po tinawag na preventer yung may steroid, dahil nga po yun ang nagpiprevent ng kanilang asthma. Karamihan po sa tao, kadalasan, alam nyo na lalo na ang teenager, if they feel better, they are okay, they don't need it. Kaya ang akin po talaga, ine-emphasize ko, kailangan huwag itigil ang paggamit. Ang akin pong message na talagang gagamitin sa mga may asthma, pag sinabi po ng doktor ninyo na gamitin ninyo ang inyong preventer para hindi pa balik-balik ang asthma ninyo, gamitin po ninyo yun. I-re-reduce po noon ang incidence na magkaroon kayo ng asthma. Kasi kadalasan po ang hindi naiintindihan ng tao dahil habang buhay sila, nagagamit nila, gumagaling sila, I can manage, I can. Marami na po akong instances na nakita. Meron ako isang pasyente, she was only 40 years old, and for as long as she can remember, she has been asthmatic. So, ang feeling po niya is, kayang-kaya niyang itreat ang kanyang asthma because she's been asthmatic for 40 years, hindi po ba? Alam po ninyo, after 1 week, dumating po sa akin yung asawa. Nagulat po ako dahil gumising daw siya one morning. Hindi lumalabas si Mrs. kasi magkahiwalay sila because she's north. She sleeps sa isang bedroom. So si Mrs. hindi pa rin lumalabas nung one morning. Kinatok daw niya. Pagpasok niya, wala na po si Mrs.
Oy.
Asthma is very deadly. Yan po ang aking message. So do not take it for granted. Pag binigyan po kayo ng preventer, use it as often. Pagka po ano ang prescription sa inyo, bigay po ninyo. Kaya pagka po ako nagkakaroon ng pasyente na may acute exacerbation of their asthma, whether it is because of the weather or whether it is in fact an infection, so either I treat them with antibiotics, at the same token, nagbibigay pa po ako ng steroid oral medication para po mabilis mawala ang inflammation ng baga. Because if it continues to get inflamed, ang nangyayari po, ma-hospitalize ang patient at ang number two po, either may intubate sila or they may not fully recover and they could die. Huwag po nilang i-take for granted ang asthma. It kills.
Doc Lori, maraming salamat po sa mga payo na iyong ibinahagi sa ating mga tagapakinig.
I hope po nakatulong sa ating mga kababayan, Australians and Filipinos.
At laging tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno. Healthy Pinoy. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.